Vi får nu mulighed for at komme inden for på SF's landsmøde den 11-13. April 2008. Jeg hører først en optagelse af Ville Søvndals åbningstale, og dernæst hører vi den politiske debat. På DLO's hjemmeside arnehansen.net/dlo kan man læse navnene på talerne og deres rækkefølge. Alle talere er medtaget.
Når jeg ser et rødt flæs hylde på en blank og grov frisk dag, kan jeg høre det selv som fortælle om min verden, mit folk og min sag. Og jeg rejser mig trods i de vrimlen, mens det kåler af kraft i mit mod. Til det flag, der nu smældende når himlen, er jo rødt som mit brusende blod.
Tak skal I have. Så vil jeg godt give ordet til SF's formand, Villy Søvndal. Tak skal I have. Tak skal I have. Tak skal I have. Tak for en meget varm velkomst. For sådan er det jo lidt i øjeblikket. Det er nu, for at sige det på jysk, slet ikke så dårligt at stå her i dag. Mange af jer kan sikkert huske, at vi for et år siden fejrede medlem nummer 10.000. Hun hedder Annika Schmidt. Hun sidder et eller andet sted nede i salen. I dag er vi mere end 16.000 medlemmer. Det her landsmøde er det største i SF's historie nogensinde. Vi er flere delegerede, end vi nogensinde har været før. Jeg vil gerne... sige velkommen til jer alle sammen, og ikke mindst de mange nye medlemmer og de mange, der er med på SF's landsmøde for første gang. Jeg tror virkelig, det er et udtryk for, at der er nye tider på vej i dansk politik. Jeg tror, at danskerne i høj grad er villige til at se på det politiske landskab med nye øjne. Vores folketingsgruppe er mere end dobbelt så stor i forhold til for et år siden. Det forpligter. Vi skal glæde os over at være her i denne weekend. Vi skal fejre vores sejre. Vi skal fejre vores fremgang. Vi skal styrke det fællesskab, vi har. Vi skal udvide det, så de mange nye føler sig velkomne og en væsentlig del af SF. Det er i medlemskaren, de mange politiske diskussioner fødes. Det er der, de vigtige politiske diskussioner tages. Det er her, vi rekrutterer vores politikere. Dem bliver det brug for mange af de kommende år. Det er her, vi rekrutterer vores hovedbestyrelse. Det er i høj grad medlemmerne, der er med til at køre de kampagner, vi kører. Derfor tusind tak for den kæmpe indsats, som mange af jer har ydet i det forløbende år. Uden jeres indsats var det ikke lykkedes. Det er derfor, det har båret frugt. Jeg synes, vi er godt på vej til at udvikle SF. Jeg synes, vi er godt på vej til at ændre et rigtig mange menneskers syn på, hvad SF er for et parti. Det lykkedes at skabe en politisk begejstring. Det lykkedes at rejse tiltro til et håb om, at politik nytter hos ganske mange mennesker, der måske ikke synes det. Jeg tror, styrken i SF i de her år er, at vi hele tiden arbejder med at forene dette håb med viljen til at skabe forandring og evnen til at skabe konkrete resultater. Det forpligter. Der har i en årrække været en række myter om SF. Myter, som vi er godt i gang med at få skudt ned en gang for alle. Et af myterne har været, at SF ikke tør tage ansvar. Den myte fik vi skudt ned sidste år, da vi klart fortalte, at SF meget gerne ville med i en kommende regering. Så er der en myte om, at SF skulle være mindre økonomisk ansvarlig. Det på trods af vores støtte til genopretningen af økonomien i 90'erne og vores finanspolitiske udspil, som er de strammeste, så har både venner og fjender i dansk politik en interesse i at holde den myte i live. Men det er noget sludder og vrøv. Så er der en myte om, at SF ikke skulle være optaget af, hvad man skal leve af i fremtiden. Kan I huske, da vi i SF i 90'erne gik forrest i kampen for miljøafgifter, der lød der et ramaskrig fra et borgerligt hold. Men det betød ikke tab af arbejdspladser. Det betød ikke tab af konkurrenceevne, sådan som de borgerlige spåede. Det betød derimod, at Danmark blev verdensmester i miljørigtige produkter, energibesparelser og så videre ting, der i dag efterspørges i hele verden. Dertil kommer, at SF har en langt mere dynamisk forståelse af, hvordan vi kan få privat og offentligt til at spille sammen. Derfor vil jeg godt fortælle jer en lille historie. På en ellers råkedelig januardag tog jeg en tur til Nakskov sammen med Flemming Bonne, som sidder her. Flemming kom i Folketinget for SF ved valget tilbage i november, men før det var han SF-borgmester i Nakskov. Vi tog til Nakskov, fordi dernede bor der en mand, der hedder Leo. Leo har været soldat, og han har været chef i øvrigt også i AP Møller-koncernen. Sådan ikke lige prototypen måske på en, man troede ville skabe resultater sammen med en SF-borgmester. Den kedelige januardag blev ret spændende. En af de mest spændende, jeg har haft i lang tid. I kan formentlig godt huske, at Nakskov i en årrække var kendetegnet ved tårnhøj arbejdsløshed og mange sociale problemer. Arbejdsløsheden var 40%. Folk gik fra hus og hjem. Tvangsauktioner, socialt armod, stigende kriminalitet var en del af dagens uorden. Folk flygtede fra Nakskov, fordi der ikke var nogen fremtid. Det var et område, der som Flemming siger, havde kniven for struben. I dag, godt 10 år efter, er det billede vendt, og Nakskov må hente arbejdskraft langvejs fra. Ja, i dag siger Nakskov faktisk nej til virksomheder, der ikke vil leve op til de krav, man stiller. Nakskov er sådan et af de levende beviser på, hvad der sker, når SF forvalter magten. Vi kan forene håbet om en bedre fremtid med viljen til forandring og evnen til at skabe resultater til glæde for borgerne og til glæde for miljøet. Flemming om Leo, og som end også lidt flere end dem, fik på et par år, få år, stoppet boligspekulationen og den sociale dumping. Tiltrukket store virksomheder med en klar miljøprofil, skabt hundredvis af arbejdspladser, etableret et tæt samarbejde mellem erhvervsliv, forskning og forvaltning, afbureaukratiseret kommunens forvaltning, etableret internationale netværk, og på få år etableret rammerne om en af de måske mest spændende, kreative, innovative og resultatorienterede områder i Danmark. Det er altså muligt både at skabe vækst, arbejdspladser, bedre sociale forhold og gøre det hånd i hånd med en målrettet miljø- og klimaindsats. For allerede få uger efter, at Flemming var blevet borgmester, der tog Leo til vindmøllefabrikken Vestas i Jylland for at få dem til at lægge en fabrik i Nakskov. Så kom Vestas på besøg i Nakskov, hvor man så mulighederne. De var ikke imponeret. Men så tog Leo og Flemming fat. Kommunen tegnede simpelthen fabrikken for Vestas, og i dag leveres der vindmøllevinger til hele verden fra Nakskov. Nakskov lykkedes med at skabe en fremtidsorienteret industri med tætte bånd til den nyeste forskning. Og samtidig har man fastholdt, at kommunen har ejerskab til hele den tekniske infrastruktur. For hvis man sætter og privatiserer el, vand og varme, ja, så svarer det jo til at slippe rettet om grebet om rettet, når man kører. Og så bliver det tilfældigheder, der afgør, hvilken retning samfundet bevæger sig i. Det er jo ikke meningen med politik. Tværtimod, politik handler om at skabe en ønsket og villet udvikling. Det handler om at have de visioner og skabe de håb for fremtiden, have viljen til at forandre det, der skal forandres, for så endelig at kunne skabe de konkrete resultater, der skal til. Nakskov er et lærestykke i, hvordan det private og det offentlige kan arbejde sammen og skabe store resultater. Det var en sand humanist. Flemming fortalte mig, at når han dengang gik ned af torvet i Nakskov, så sagde folk til ham, det kan aldrig lade sig gøre. I kender godt den gamle sang. For folk var vant til, at det ikke kunne lade sig gøre. Men det kan lade sig gøre. Det kan lade sig gøre at rejse håb. Det kan lade sig gøre gennem viljen til forandring og evnen til at skabe resultater. Og det synes jeg var den helt store lærdom, som jeg fik bekræftet den dag. Jeg var i Nakskov med Flemming og mødte Leo. Det kan lade sig gøre. I dag går det strygende i Nakskov. Der er gang i brintforsøg, hvor overskydende vindenergi bruges til opvarmning af huse. Overskydende ild sendes til spildevandsanlæg. Biogassen fra landbruget anvendes, og de har en af verdens mest avancerede biobrændselsanlæg. Nakskov har bygget testfaciliteter, så både forskere og virksomheder kan prøve nye idéer af, og indtil sidst i Danmark, tror jeg, at man nået så langt, når det gælder genbrug. Sådan kunne jeg blive ved. Er det her så historien om en lille lokal mirakel? Ja, gud det så. Men det er også historien om en global mirakel. For Nakskov har i dag tætte relationer med førende amerikanske universiteter, med firmaer i hele Østersøregionen, og hele tankegangen er en stor levende workshop, som jeg ikke er i tvivl om, vil blive et eksempel til efterfølgelse over hele verden. Det handler nemlig om, at folk kommer i arbejde. Det handler om et kæmpe socialt løft i, hvad der er et af landets hårdeste prøvede regioner. Og det drejer sig om at ændre følelsen af, at det kan jo alligevel ikke lade sig gøre, til følelsen af, jo, det både kan og det skal kunne lade sig gøre. I virkeligheden er det det, SF handler om. Det kan lade sig gøre, og det skal kunne lade sig gøre. Den siddende regering har spillet fallit, for den har brugt al sin tid på at give skattelettelser til virksomheder og forsømt forskningen. I stedet for at styrke samarbejdet mellem forskning og erhvervsliv, og øge miljøindsatsen og lade den offentlige sektor være den styrke og den ressource, ja, den værdsatte aktør, den burde være i at indgå offensiven i udviklingen af det danske samfund. Så lader regeringen stå til. Den danske regering har spillet fallit, fordi den hellere vil bekæmpe sine fjendebilleder, uanset om det er dem fra den offentlige sektor, eller Venstrefløjen, eller Danmarks Radio, eller hvem det nu er, i stedet for at samle det her land om de ting, der virkelig betyder noget. Nemlig at få brugt de menneskelige ressourcer konstruktivt, kreativt, og se mulighederne i et samarbejde på tværs. Og dermed skabe helt konkrete forbedringer i menneskenes liv. Jeg tror, der er helt nye tider på vej i dansk politik. Jeg tror, danskerne er nødt til er villige til at se det politiske landskab med helt nye øjne. Jeg tror, der er en reel optagethed af at støtte de partier, der leverer både håb, forandring og resultater til gavn for Danmark. Derfor var det også så vigtigt, at vi sammen på landsmødet sidste år i Vejle slog fast, at SF skal med i en kommende regering. For det er derigennem, vi kan skabe de forandringer og de resultater, som vi brænder for. Jeg synes, at erfaringerne fra Nakskov viser, at SF gerne tager ansvar. Jeg synes, at erfaringerne fra Nakskov viser, at SF er gode til at forvalte ansvar. Jeg synes, at erfaringerne fra Nakskov viser, at SF er økonomisk dybt ansvarlige. Jeg synes, at erfaringerne fra Nakskov viser, at SF bedre end nogen kan få tænkt det offentlige og det private sammen, og dermed skabe det fundament for det, vi skal leve af i fremtiden. Derfor, lad os endegyldigt få lagt den myte i graven. Jeg tror, at danskerne ser med friske øjne på, hvad der sker politik i de her år. For at legemliggøre det, vil jeg godt bede Flemming om at komme herop. Der er nemlig jeg synes, den her historie er en så overset historie i nyere dansk politik. Det er jo også det eneste sted, hvor SF har fået 66% af stemmerne ved et kommunevalg. Det er jo også det eneste sted, hvor SF gik frem med 266% ved folketingsvalget i november. Kære Flemming, du kan noget særligt.
Kære venner, det kan godt lade sig gøre.
så til noget helt andet, som det hed i Danmarks Radio i gamle dage. Som I ved, har det været noget på styr om, hvorvidt jeg har brugt for hårde vendinger over for Hizb ut-Tahrir. Der vil jeg godt slå fast, jeg står ved det, jeg har sagt og skrevet hvert et ord. Det er meget magtpåliggende, at venstrefløjen står fast på helt grundlæggende principper og værdier. Et hvert demokratisk samfund må stå vagt om demokratiet. Og jeg er ærligt talt træt af, at det i overvis har været borgerlige partier, der har fået lov til at fremstå, som om de var demokratiets eneste sande venner. Det fortjener de ikke. Så vil jeg godt understrege, at i den her sag er SF blevet hørt på en måde, som vi ikke er blevet hørt i overvis. Indtil nu har diskussionen om integration været, om det er sociale eller kulturelle forhold, der er årsag til dårlig integration. Den diskussion har været låst fast, og den diskussion var falsk. Kun SF kan bringe den diskussion ud af dødvandet ved at stå fast på, at mange forhold spiller ind, når integration mislykkes. Jeg er ikke et sekund givet køb på, at langt de fleste integrationsproblemer har sociale årsager. Derfor fører vi en indædt kamp mod starthjælp, mod de lave satser på kontanthjælp, som rammer rigtig mange danskere med en anden etnisk baggrund. Ligesom jeg har sagt, ja, der er diskrimination. Der er forskelsbehandling. Der er danskere med en anden etnisk baggrund, som oplever at blive forbigået på arbejdsmarkedet, nægtes adgang til et diskotek og møder ringeagt på gaden og i bussen. Det skal vi bekæmpe hver eneste gang, vi møder det. Vi har altid taget afstand fra det. Det bliver vi ved med. Det er altså den side af virkeligheden, hvor SF altid har stået skarpt i kritikken, og det gør vi forskel, det vil vi blive ved med. Men for mig er det helt banalt, at kommer man til Danmark uden for eksempel årtiers ligestillingsdebat med i bagagen, så kan det være nogle barriere for at forstå det danske samfund. Som jeg sagde i mit interview til Politikken, men de er ikke uovervindelige. Der kan være kulturelle koder, man ikke kender og ikke forstår. Den udfordring er det to parter, der skal være med til at overvinde. I SF deler vi ikke folk efter hudfarve. Vi deler ikke mennesker op efter deres eventuelle religiøse overbevisning. Vi deler ikke mennesker op efter, hvad de spiser og hvordan de klæder sig på. Men vi deler på demokratiske holdninger og antidemokratiske holdninger. Vi deler på frihedsværdier og dets modsætning, og vi deler på ligestilling. Det har vi altid gjort, det bliver vi ved med at gøre. Og derfor er det helt, helt, helt afgørende. Der må aldrig være skygge af tvivl om, at vi i SF er klar i mailet over for indvandrergruppernes yderste antidemokratiske højrefløj. Det udtryk lærte jeg, da jeg var til møde med mine kurdiske venner, af en god ven, jeg havde, det hedder Sefki, som sagde, at han har brugt hele sit liv til at bekæmpe antidemokratiske højrefløjsgrupperinger blandt indvandrere. Ligesom vi i øvrigt er det over for den antidemokratiske højrefløj i øvrigt. Vi deler netop ikke op efter etnicitet, religion, kultur, men på holdninger og værdier. Derfor bliv klar i mailet over for kræfter, som ikke anerkender den kønslige stilling eller den seksuelle ligestilling. For SF er demokratiet et fundamentalt projekt. Vi arbejder for social retfærdighed, for ligestilling, for anerkendelse, for progressive værdier, der skal frisætte mennesker. For mig handler anerkendelse om andre mennesker altså også om, at man tør stille krav. At vi tør have forventninger, at vi tør nære håb til andre mennesker. Det drejer sig også om at ture sige sin mening og være tydelig omkring sine egne værdier og idealer. Også selvom det nogle gange må føre til konstatering af dyb uenighed. Det skal vi ture på venstrefløjen. Det tør vi i SF. Når vi kan finde ud af det over for George W. Bush og Anders Fogh, så skal vi selvfølgelig også kunne finde ud af det, når det gælder uenighed med for eksempel muslimske højreorienterede. Og ligesom en kritik af George W. Bush ikke er det samme som anti-amerikanisme, og altså ikke en kritik af alle amerikanere, så er en kritik af højreorienterede indvandrermiljøer heller ikke en kritik af alle muslimer. Det er en kritik af højreorienterede indvandrere, hverken mere eller mindre. Jeg vil så også godt føje på, at det at fremstille det på andre måder er efter min opfattelse plat. Jeg vil gerne opfordre til, at vi i SF's kreds ikke skyder hinanden nogle motiver i skoene, vi ikke har. Det er ikke gavnligt for debatten. Det er kun, når vi er opmærksomme på vores egne værdier, at vi kan forklare over for omverdenen, hvad det er, vi mener, når vi taler om at indgyde mennesker et håb om reelle forandringer og politiske resultater. Den seneste uges debat, eller de seneste ugers debat, har vist, at vi har åbnet en helt ny front i den danske debat. En front, der er helt afgørende, hvis vi skal ændre det danske politiske billede. Men bare træk den op. Det er en front, hvor vi byder velkommen til alle mennesker, uanset deres baggrund, og hvor vi kan bidrage til et håb om en ordentlig, fredelig og demokratisk tilværelse i Danmark. Nogle af dem er jo kommet hertil, fordi de er flygtet fra steder, hvor de ikke fik de rettigheder. Det er en front, hvor vi viser, at SF har viljen til at forandre den måde, integrationen har foregået på, så vi rent faktisk kan se resultater. Det kræver en bred indsats, og ingen kan melde sig ud. Vi har et skæbnefællesskab i det her, og derfor må ret og pligt gå begge veje. Og hvilken opbakning fra danskerne? Op imod hver femte dansker vil i dag sætte sit kryds ved SF og bakke op om det projekt, der hedder SF Alt Inklusiv. De seneste uger har også været med til at ramme en pæl igennem myten om, at SF ikke kan flytte stemmer ind over midten i dansk politik. Gud kan vi så. Det gør vi i øjeblikket ret massivt. Og så ganske kort om Muhammed-tegninger. Der er efter min opfattelse de her år pres fra yderliggående og ekstreme grupper om, at demokrati og frihedsrettigheder må vige i forhold til religiøse hensyn. Det er jeg simpelthen bare ikke enig i. Vi så det i Salman Rushdie-sagen efter en spå de sataniske vers. Så det på mordplanerne mod Kurt Vestergaard, den ene af tegnerne fra Jyllandsposten, og hos de øvrige tegnere, som har fået vendt op og ned på deres hverdag. Vi så det i øvrigt også for nylig i Berlin, hvor en gruppe af danske kunstnere, der var med til at lave de plakater, vi lavede for ligestilling, lige da jeg blev en formand, måtte stoppe en udstilling på grund af trusler. Det hverken kan eller skal vi finde os i. Jeg mener, at demokrati og frihedsrettigheder er den bedste garanti for, at folk kan have deres individuelle tro og deres ret til at praktisere den. Så også der må SF være parat til at sige fra over for yderliggående antidemokratiske kræfter, blandt andet i de lande, som i forbindelse med Muhammed-tegningerne har pisket masserne op til had og trusler. Det er for eksempel lande som Iran, hvor mennesker har måttet flygte fra på grund af den religiøse fanatisme, den politiske undertrykkelse og dækkelsen af frihedsrettigheder og menneskerettigheder. Der foregår en skærpet kamp i verden mellem kræfter, der vinder frem i en række lande, som knægter almindelige menneskers rettigheder og begår overgreb mod dem. Det er afgørende, at et parti som SF tager stilling i den kamp og gør det så tydeligt, at det kan forstås. Vi siger fra over for alle de kræfter i indvandrermiljøerne, som forsøger at forhindre og nedbryde demokrati, ligestilling, den fri meningsdannelse og den fri vilje. Vi insisterer på, at et hvert menneske har ret til selvbestemmelse. Det er en del af den venstreorienterede arv fra oplysningstiden. Så når der er nogen, der mener, at den stillingtagen er et ryk til højre, og andre igen siger, at det her, at SF bare siger det samme, så vil jeg bare sige, I tager fejl. Det er tværtimod et klart ryk til venstre, Det er et ryk til den eneste rigtige venstreorienterede position. I valgkampen har vi sat meget fokus på klimaforandringerne. Det lykkedes faktisk for os at få klimadebatten til at blive en substantiel del af valgkampen. Sådan så det ikke ud, da vi besluttede os for at gøre klimakampen til en vigtig del af vores valgkamp. Det fortæller noget om, at SF igen er blevet et parti, der kan sætte dagsordner. Styrken ved SF i de her år er, at vi hele tiden arbejder med at forene håbet om en bæredygtig klode med viljen til at skabe de nødvendige forandringer i vores måde at leve og handle på, og vise, at vi har evnen til at skabe konkrete politiske resultater. Det er blandt andet Margrethe Auken, Steen Gade, som for mange år siden begyndte at tale om klimaforandringer, som vi nok var mange, der dengang ikke tog helt alvorligt nok. Så har vi jo måtte lære det på den hårde måde. Virkeligheden i dag er, at Nordpolen smelter. At større og større kapper i iskappen på Antarktis knækker af. At gletsjere fra Grønland og helt til Kilimanjaro i Afrika smelter. SF har Danmarks stærkeste politiske hold på klimaområdet. I, der har kæmpet den kamp i forreste række og sat fokus på problemerne, I fortjener stor ros. Det gør I, fordi lige nu står vi over for den største omstilling i nyere tid. Man kunne måske tale om en ny industriel revolution. Vi skal ind i en CO2-neutral fremtid. Økonomien skal være grøn. Det kræver politisk prioritering. De kan virke uoverskuelige, men kun hvis man tænker så gammeldags som den nuværende regering. I SF ser vi det som en kæmpe mulighed for at skabe vækst for vores virksomheder herhjemme og i udlandet. Vi ser det som det wake-up call, der fører det afgørende skifte med sig, hvor vores byggeri, vores produktion, vores transport, ja, vores livsform bliver bæredygtig. Forleden stod der i avisen, at en af erhvervslivets penger ville stemme på Ida Auken. Det kan jeg jo godt forstå. Derfor ser man nu også en oplagt alliance mellem det progressive grønne erhvervsliv og SF. Og endnu en myte er brudt ned. Når man ikke kan give sine børn rent vand at drikke, når ens marker oversvømmes, og man ikke kan give sine børn mad, og når naboerne er lige så desperate, og alle søger derhen, hvor der måske er en chance i livet, så strammer det til. Det kommer vi også til at mærke i Danmark. Men klimadagsordenen, uanset hvor alvorlig den er, har den kæmpe fordel, at den tvinger os til at tænke i udviklingen frem for krig. Vi kan nemlig ikke bekæmpe ekstremt vejr med antiterrorkorps. Vi kan ikke skyde skylden for oversvømmelsen af Ganges-deltaget på Osama Bin Laden. Og den globale opvarmning får indlandsisen til at smelte. Det er ikke noget, vi kan forklare med hverken Taliban eller masseødelæggelsesvåben. Jeg tror og håber, at klimaforandringerne kan være med til at få flyttet fokus derhen, hvor problemerne og udfordringerne er størst. Og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at en regering med SF's deltagelse efter næste valg vil sætte den dagsorden i dansk udenrigspolitik. I SF er vi et parti i udvikling. Det er hele vores tradition. Det er hele vores historiske lod. Det er vi stolte af, at vi forandrer os. Det er vores styrke. Der har været lidt snak om, at SF har en hær af spindoktorer, pressefolk og rådgiver og topstyringer, jeg skal komme efter jer. Jeg vil bare sige, det er vrøvl. Vores budgetter er præcis ligesom alle andre partiers. Folketingsmedlemmerne får den hjælp og assistance, Folketingets regler lægger op til. Men jeg vil nu godt hårdt presset medgive, at de folk, vi har, er ret dygtige. Og derfor kan man godt få den opfattelse, at de fylder rigtig meget. De var sammen med andre folk, hårdt arbejdende folk, en af årsagerne til, at vi lavede en rigtig god valgkamp på meget små budgetter. Der kunne andre partier, Venstre og Konservative, godt lære noget. Tænk, hvor meget vi fik ud af lidt. Og tænk, hvilket kæmpe beløb de offrede nogle af dem, uden rigtig at få noget ud af det. På forår er vi gået fra 6.000 medlemmer til 16.000. Det kræver, at vi kan ændre os. Det kræver, at vi flytter os, fordi vi får folk ind, der vil præge SF på en ny måde. Det betyder, at vi kommer til at spænde over endnu flere meninger, holdninger, traditioner, erfaringer i SF. Det er en styrke. Det er helt afgørende, at vi ser forskellighed ikke som et problem, men som en forudsætning for politisk udvikling. Og det styrker SF står i dag og styrker en opposition, der samlet bliver styrket. Og derfor er vi en trussel mod Anders Fogh. I dag er der 23 medlemmer af SF's folketingsgruppe, og vi trækker på de erfaringer, vi har. Vi trækker på en Astrid, der kommer fra ældreplejen, en Østlem, der er sygeplejerske, en Karsten, der lige er kommet fra fagbevægelsen. Det er folk, der ved, hvad de taler om. Vi deler danskernes erfaringer, og vi har en professionel organisation, for vi vil gerne i kontakt med borgerne. Det skal være sådan, at stadig færre danskere, der ikke stemmer SF, de gør det, fordi de ikke præcis ved, hvad vi mener. Det er jo en ærlig sag at være uenig. Men så mange danskere i dag bakker op om SF, skyldes, at vi tør tage debatten. Det skyldes også, at vi insisterer på at udfordre. Vi insisterer på at give et helt klart billede af, hvad det er, vi vil. Danskerne vil opleve med SF, at der skabes resultater, som mange har sukket efter i årevis. For eksempel, at vores velfærd fungerer. At vores skoler ikke har sundhedsfarlige fugtskader og toiletter, der lugter så fælt, at vores børn må holde sig hele dagen. At vores unge får den støtte, der skal til at holde dem i klasselokalet på den tekniske skole, i stedet for at hænge ud på Blågårds Plads. At mennesker, også mange af anden etnisk herkomst, ikke bliver fanget i fattigdomsfælden. At vores patienter ikke skal rykke tilbage til start, når de tre gange om dagen møder en ny læge, som ikke har haft tid til at læse journalen. At de ældre, som får lov til at ligge i sengen i timevis, eller ikke kan få hjælp til helt basale ting, får en værdig tilværelse. Vi er, og det forpligter, bærere af løftet om, at det danske samfund har potentiale og ambitioner, der er langt, langt større end det, der indfries under den her regering. Tag nu for eksempel overenskomstforhandlingerne og de strejker, der kan bryde ud, hvad dag det skal være. Dansk Folkeparti beskylder SF for at smide benzin på bålet for at fremtvinge konflikt. Det må jeg sige. Det er Dansk Folkeparti, der helt afgørende har svigtet de offentlige ansatte. Og nu i årevis har givet skattelettelser til de rigeste og til virksomhederne, mens den offentlige sektor har betalt. Dermed er det dem, der har svigtet det, der er kernetropperne i den danske velfærd, nemlig sygeplejerskerne, pædagogerne, skolelærerne, socioassistenterne, politibetjentene og alle de andre, som hver dag er med til at få det her samfund til at hænge sammen. Men Dansk Folkeparti vil jo ikke være med til en pagt. Vi vil jo ikke være med til at indgå en alliance om de offentlige ansattes vilkår. Derfor er vi kommet til den situation, at forbund truer med at strejke. For et par uger siden kunne man læse i Jyllandsposten, at optaget på uddannelserne til pædagog, skolelærer, sygeplejer osv. er dramatisk faldende. Hvorfor? Fordi det i dag er fag med lav prestige. Fordi det er uskældt erhverv, fordi lønnen er dårlig. Fordi tiden til at løse opgaverne er kort. Fordi friheden til at løse opgaven er meget lille. Det er helt klart, at vi er et så rigt samfund som det danske, som er blevet en rigt og stærk, ikke på trods af en stærk offentlig sektor, men på grund af en stærk offentlig sektor. Så lægger regeringen i disse år grunden til dens totale kollaps. De faggrupper, som måske om få dage går i strejke, de kæmper ikke bare for deres egen løn. De kæmper for vores allesammens velfærd. De kæmper for, at der også er overskud til at gå på arbejde i morgen og passe vores ældre, vores børn og vores syge. De kæmper for, at der også er mennesker om 10-20 år, der har lyst til at hjælpe andre. Det er godt, vi har den danske fagbevægelse. Når Pia Kærsgaard og den danske regering taler om den danske model, så er det næsten altid alle de andre arbejdsmarkedsparter, ikke fagbevægelsen, de taler om. Sådan er det ikke i SF. Men jeg fatter simpelthen ikke, at et så rigt land som Danmark, som i efterhånden en del år har haft konstante velfærdsstigninger, med åbne øjne lader velfærden forfalde og ulighederne vokse. SF er i dag det parti, der om nogen tør binde an med de nødvendige beslutninger, der kan sikre, at vi mindsker uligheden. Jeg har stadig sager fra mennesker, som i årevis skal kæmpe for at få en førtidspension, selvom deres liv er et smertehelvede. Vi har socialrådgivere, som kører ned, fordi antallet af sociale sager bare vokser og vokser, og sagernes karakter bliver tungere og tungere. Hvad er så velfærdsministerens svar? Hun skyder budbringeren, som da Karen Jespersen for nogle uger siden heller ville undersøge, om vores Østlen havde handlet korrekt som sygeplejerske, en undersøger, om der var hold i kritikken af socialrådgivernes arbejdsvilkår og borgernes livsvilkår. Jeg er glad for at kunne sige, at SF med Øslem og Anne i spidsen har kæmpet for de offentlige ansattes ytringsfrihed. Og kæmpet. Og kæmpet for at få de sociale skandaler frem i lyset. Ministeren aner ikke, hvor skoen trykker. Og derfor min opfordring til alle de offentlige ansatte, der oplever, at de ikke kan yde udsatte borgere den service, den hjælp og den støtte, som de har krav på. Skriv til velfærdsministeren om jeres erfaringer. Send et kopi til SF. Så vil vi holde ministeren fast, til hun undersøger hver enkelt sag med samme nidkærhed, som hun vil undersøge Østen. Når I ser jer rundt i lokalet her, så kan I se vores slogans fra valget, nemlig, det kunne være så godt. Men, mine damer og herrer, vi er til et landsmøde. Jeg synes faktisk, det er temmelig godt. Også lige her nu. Men det er klart, bag sådan et landsmøde ligger der et kæmpe arbejde, skjult for jer, skjult for offentlighed. Der er rigtig mange, der har arbejdet så blodet sprang for, at det her er lykkedes. En væsentlig grund til, at vi er mange her i dag, og at SF har den styrke, vi har i dag, er Jakob. Jeg vil godt bede Jakob Nørhøj om at komme herop. Jeg tror, at verden består af to slags mennesker. Der er nogen, der er stærkt udadreagerende og hele tiden er i rampelyset. Og det er sådan en som mig. Og så får man jo så man siger, konstant belønning for det, man laver. Så er der nogen, der laver et stille, roligt slid, som sørger for, at mange af de konflikter, der kan udbryde selv blandt fredelige mennesker som SF'ere, aldrig nogensinde kommer til åben krigsudbrud. Og der er Jakob måske den største af alle. Så Jakob, tusind tak for det arbejde, du har lavet for os. Og så vil jeg i øvrigt runde af med at ønske os alle sammen et rigtig godt landsmøde. Et landsmøde, hvor vi får talt og diskuteret om de politiske håb og de politiske drømme, vi har. Et landsmøde, hvor vi får drøftet, hvad er det for forandringer, der skal til, for at vores håb kan virkeliggøres, og for at vi kan se frugten af det slid, vi har lavet. Og endelig for at diskutere, hvad er det for resultater, vi godt vil bedømme sig på, når vi har haft magten i det her land i nogle år. Kan I have et godt landsmøde? Tak.
Det var så afslutningen på Villy Søvndals tale, og det følges op af en politisk debat i plenum.